kuvastaa sitä, millä tavalla hän ajattelee asioista. Elollinen luonto nykyisellään on epäilemättä kehittynyt vähitellen alkeellisista eliömuodoista. Että kehitys on tapahtunut pääasiassa Darwinin hahmottelemalla tavalla, näyttää myös erittäin todennäköiseltä. Mikä on pannut kehityksen liikkeelle ja jatkuvasti ylläpitää sitä, jää kuitenkin avoimeksi kysymykseksi, sillä se merkitsee siirtymistä jo toiselle tasolle. Viittaus luonnonlakiin ei tässä yhteydessä selitä mitään, koska se sanoo vain toistona itse tapahtuneessa todetun lainalaisuuden. No, tässä kohtaa minä kyllä panen suuren kysymysmerkin. On aika pimeätä, kun ajatellaan, että vuosi miljardien aikana silloin on ollut sitten luonnonlait aivan toisenlaiset kuin mitä ne nykyään on ollut. Hän jatkaa ja sanoo tällä tavalla, koska tiede luonteensa puolesta ei voi ottaa selitysperusteeksi mitään tutkimansa todellisuuden ulkopuolella olevaa, se puhuu sattumasta ja luonnonvalinnasta. Hän yrittää myötäillä näitä ateistisia tiedemiehiä, evoluution näkemyksen kannattajia. Minkä ihmeen takia sitten pitää puhua sattumasta ja luonnonvalinnasta, jos ei kuitenkaan uskota, että se olisi aikaan saanut sellaisen mahdottoman hienon järjestelmän kuin mitä maailmankaikkeus on. Hän vielä jatkaa ja sanoo, joka biologian ulkopuolisin perustein uskoo Jumalaan, näkee järkevimpänä selityksenä hänen jatkuvan luomistyönsä. Tällaiseen näkemykseen törmää hyvin usein eri yhteyksissä. Ja tästä näkemyksestä vielä eräs muoto on sitten asteittainen luominen. Nimittäin kun tällainen teistinen kehitys kuitenkin johtaa suuriin ristiriitaisuuksiin sen suhteen, että kaikki todisteet luonnosta niin puhuvat kuitenkin sitä kieltä, että eri lajit ovat syntyneet erillisinä eikä ole tapahtunut hidasta kehitystä lajista toiseen, niin sitten on yritetty tätä asiaa vielä pitemmälle viedä ja muunnettu tätä teististä kehitysnäkemystä, että on tämmöistä asteittaista hyppäyksellistä kehittymistä tapahtunut tai luomista miksikään. Ne sitten sanovatkin sitä asiaa, perättäiset suuret luomisteot, se on yritys selittää paljon siitä, mitä on jäänyt kehitysopilta selittämättä. Esimerkiksi juuri nämä suuret kuilut eri lajien välillä. Emme käytä tähän enempää aikaa, vaan menemme eteenpäin. Nyt me olemme käsitelleet tätä luomiskertomusta hyvin seikkaperäisesti ja pitkään. Ja seuraavissa luvuissa me katselemme muita Raamatun tapahtumia, joissa törmäämme luonnontieteisiin, joita on kritisoitu voimakkaasti, ja katselemme joitakin suuria katastrofeja, luonnon mullistuksia, mitä on menneisyydessä tapahtunut, joista Raamattu kertoo, ja miten niitä voimme luonnontieteellisesti ymmärtää. Ensimmäisenä, kun luomiskertomuksesta eteenpäin katselemme Raamattua, niin meidän eteemme tulee suuri luonnonmullistuma, veden paisumus. Ja siitä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 6 eteenpäin kerrotaan. Luvut 6, 7 ja 8 kertovat tästä vedenpaisumuksesta. Ja tämä on yksi sellainen, jota on paljon arvosteltu. Monet kriitikot sanovat tätä myytiksi, tarukertomukseksi ainoastaan. Korkeintaan sanovat, että silloin saattoi olla joku paikallinen tulva. Nyt katselemme tätä asiaa ensin siltä kannalta, mitä Raamattu itse tästä puhuu, ja sitten sen jälkeen, miten tämä suhtautuu luonnontieteellisiin näkemyksiin ja tosiasioihin. Raamatun tämä Mooseksen muistiinpanema kertomus vedenpaisumuksesta on hyvin seikkaperäinen, ja sitä emme käy lukemaan läpi, mutta luemme muutamia toisia Raamatun kohtia, joissa vielä vahvistetaan, että todella tämä on historiallinen tosiasia. Esimerkiksi Jeesuksen omat sanat, jotka voimme lukea Matteus 24, 37.
Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus olemassa.
Näin Jeesus rinnastaa selvästi Noan päivät hänen omaan toiseen takas tulemiseensa ja pitää aivan luonnollisena asiana sitä, mitä tapahtui, että se on itsestään selvää, että se on tosissaan tapahtunut asia, mikä Noan päivinä tapahtui. Hän viittaa siihen. Ja sitten voimme lukea Luukas 17.26, jossa myöskin sama asia vahvistetaan. Ja luetaan vielä sitten seuraava jae, siis 27 myöskin. Jeesus vahvisti tämän asian ja myöskin Pietari kirjeissään vahvistaa tämän. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luku ja jae 20.
Jotta muin on heillä olleet kuuliaiset, kun Jumalan tyttärienkin odotti Noan päivinä. Silloin kun vanhastettu arkkia, josta vain muutamat, jo 8 sielua pelannuja edetalla.
Ja vielä toisesta Pietarin kirjeestä, 2. luvun jae 5.
Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjikin Noan lahkukauden saarnana kyllä 7 muuta, vaan antoi heidän paikallisen tulla jumalattomain maailman päälle.
Ja 3. luvun jakeet 5 ja 6.
Ja tietensä he eivät ole tehty Pietari näin. Taivaat ja samoin maa vedetty ja veden kautta lähdetty, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voima.
Amen.
Näitteen niiden kautta sivilöinnin maailman puhkiin veden kautta.
Toisin sanoen Raamattu itse vahvistaa tämän aivan kiistatta tapahtuneeksi tosiasiaksi. Siitä ei ole meillä epäilystäkään. Mutta miten sitten suhtautuu nykyinen käsitys ja olemassa olevat todisteet tähän, miten vedenpaisumus ja luonnontiede suhtautuvat toisiinsa. Tätä me katselemme nyt hiukan. Miten vedenpaisumus ja luonnontieteet suhtautuvat? Katselemme tätä kysymystä ja tässä suhteessa ensin viittaus siihen, minkälainen on jälleen tämä evoluutionäkemys. Me aina joudumme tähän palaamaan, sillä sitä esitetään koko aika tieteellisenä näkemyksenä asioista. Evoluutionäkemyksen mukaan mennyt aika on jaettu tiettyihin maailman kausiin, pitkiin ajanjaksoihin, näille on annettu hienot nimitykset. Ja tuossa on tuollainen lyhyt yhteenveto näistä maailmankausista, mitä paleontologisesti on esitetty. Lähdemme tuolta alareunasta liikkeelle, niin aika ennen kuin oli mitään elämää, siis tämän evoluutionäkemyksen mukaan noin 5-6 miljardia vuotta sitten, sitä aikaa sanotaan arkeiseksi ajaksi. Sitten elämän vanha aika noin 600 miljoonasta 200 miljoonaa vuotta sitten, paleozoinen, joka jakautuu useampiin eri kausiin, permikausi, kivihiilikausi, ortokia, mitä kaikkia on, kamprikausi. Sitten elämän keskiaika, mesozoinen aika, 200-60 miljoonaa vuotta, ja elämän uusi aika, kenotsoinen aika, 60-1 miljoonaa vuotta. Tällaisia esiintyy koulukirjoissa, jos te olette katselleet, niin varmasti muistatte tutun tuntuisia nimityksiä sieltä, ja näitä esitetään varmoina asioina. Kuitenkin geologia ja paleontologia ei anna tällaista yhtenäistä kuvaa hitaasta kehittymisestä näiden eri kausien puitteissa, vaan jos katselemme esimerkiksi geologisia kerrostumia ja niiden järjestystä, niin me havaitsemme aivan toisenlaisia tosiasioita. Jääkaudesta me puhutaan vielä. Geologiset kerrostumat, joita on paljon tutkittu ja joiden perusteella on väitetty, että tätä tällaista aikakausijaksotusta voidaan esittää, ne puhuvat hyvin paljon epäyhdenmukaisuutta. Eli toisin sanoen, että nuo kerrokset ovat paljolti toisenlaisessa järjestyksessä ja epäyhdenmukaisesti siten, että siellä saattaa olla pintaosissa kerrostumissa, näiden kivilajien pintaosakerrostumissa suuria määriä esimerkiksi sellaisia kasvien ja eläinten fossiileja, jotka muuten tämän evoluutionäkemyksen mukaan pitäisi olla paljon syvemmällä siellä, joiden syntymistä ei voida ymmärtää mitenkään muuten kuin, että tämä hautautuminen ja kivettyminen on tapahtunut hyvin nopeasti. Ja myöskin näiden kerrostumien epäyhdenmukaisuudesta voidaan tehdä se johtopäätös, kun näitä eri puolilla maailmaa on tutkittu, että tällainen on voinut syntyä vain maailmanlaajuisessa tuhotulvassa. Ja lukuisissa tapauksissa esimerkiksi syvänmeren eläinten fossiileja on mannerten kerrostumissa. Jopa puita hautautunut pystyasentoon, joskus latva alaspäin. Tämä ei voi olla hitaan kehityksen tulosta, vaan tämä puhuu äkkinäisestä katastrofaalisesta tuhotulvasta. Kerrostumien järjestys on usein toinen kuin mitä tämä evoluutionäkemys edellyttää. Esimerkiksi on kerrostuneita vuoria syntynyt, jotka ovat pehmeiden maalajien ja veden yhteistulosta. Niiden syntyvaiheeseen liittyy myös sitten fossiilien syntymistä. Eräällä alueella vanhasta punaisesta hiekkakivestä on löydetty lähes 3 hehtaarin alueelta tiheään ahtautuneita kaloja, joissa oli väkivaltaisen kuoleman merkkejä. Missään ei löydetä satojen miljoonien vuosien ajalta yhtenäiseksi uskottua kerrostumien ikäjärjestystä, vaan esimerkiksi pintakerrostumista löydetään fossiileja, joiden pitäisi olla satoja miljoonia vuosia vanhoja. Kaikki tämä puhuu siitä, että on suuri katastrofi ollut aikanaan maan päällä ja nopeasti ovat nämä kasvit sekä eläimet kuolleet. Välittävät muodot puuttuvat, niin kuin olemme jo todenneet. Oikein tulkittuna siis nämä fossiilit puhuvat selvästi sitä, että kaikki elämänmuodot ovat olleet samanaikaisesti alusta lähtien ja ovat tällaisen tuhotulvan seurauksena joutuneet hävitetyiksi, ja fossiilit, jos mitkä, niin vahvistavat tämän, että vedenpaisumus on ollut olemassa. Mitkä ovat sitten olleet vedenpaisumuksen syntymisen syyt? Jos avaamme Raamatun 1 Mooses 7 ja luemme sieltä, mitä Mooses on kirjoittanut muistiin 11 jakeen, niin siinä annetaan meille Raamatun esittämä selitys asiasta. 1 Mooses 7:11. Puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet ja taivaan akkunat aukenivat. Mitenkä voimme ymmärtää tämän nyt sitten luonnontieteelliseltä kannalta, mitä tämä tarkoittaa, millä tavalla vedenpaisumus olisi voinut syntyä? Ilmeisesti merenalaiset tulivuoret ovat alkaneet purkautua, laava ja magmalähteet ovat syöksyneet esiin, merivettä on noussut höyrynä suuri kerros, joka on sitten sateena tullut alas. Selitys sille, että miksi tällainen purkautuminen alkoi, on ilmeisesti se, että mantereet alkoivat vajota ja nämä maan sisällä olevat sulat laavat joutuivat paineenalaisuuteen ja tämä paine sitten on nostanut ne ylös. Raamatussa viitataan siihen, että myöhemminkin mantereet ovat liikkuneet. Otamme tähän rinnalle, vaikka se ei koskekaan tätä vedenpaisumuksen aikaa, mutta ihan vaan vertailun vuoksi 1 Mooses 10:25, jossa syvännön mukaan on selvä käännösvirhe suomalaisessa tekstissä, kun täällä puhutaan, että Pelegistä ja hänen aikanaan jakaantuivat maan asukkaat. Hän sanoo, että ei ole kysymys maan asukkaiden jakaantumisesta, vaan maan jakautumisesta. Ja silloin mantereet, laatat lähtivät eroon. Että tällaisia mullistuksia on tapahtunut aikaisemminkin maan kohdalla. Tai siis tämähän oli myöhemmin vedenpaisumukseen nähden. Siis mantereet alkoivat vajota ja sen seurauksena tapahtui suuria tulivuoren purkauksia ja merivedet höyrystyivät ja saattoivat sitten vaikuttaa tämän tuhotulvan. Tietysti voidaanhan siihen sitten selitykseksi aina sanoa se, että Jumalallahan voi olla muita vesivarastoja siellä ylhäällä, joista hän on antanut näiden taivaan akkunoiden avautua ja tulla suihkuna tänne, mutta siitä minä en osaa sanoa mitään. Mantereet ovat menneisyydessä todella olleet syvemmällä on tapahtunut vajoamista ja nousemista. Siitä on selviä merkkejä luonnossa. Suomenkin kohdalla rantaviivan muuttuminen on tiedossa oleva tosiasia. Tämä vedenpaisumus kesti 1 Mooses 7 ja 8. Anteeksi. Mikäs kohta? Mä oon nyt ottanut väärän paikan siitä. Tuolla 8. 40 vuorokautta se joka tapauksessa satoi maan päälle. Jos löydätte sen kohdan, niin sanokaa sieltä. 12 jaessa on. Se on siis 7 ja 12. Tämä vesimassojen valtava edestakainen liike, se on haudannut alleen kaiken elämän ja siitä on hyvin johdonmukaisena seurauksena näiden fossiilien syntyminen. Jumala antoi määräyksen Moosekselle kuin Noalle, että hänen piti rakentaa arkki. Ja mietitäänpä tätä arkkia jonkun aikaa.
Amen.
Raamatun kertomus Noan arkista löytyy sieltä 6. luvun loppupuolelta jakeesta 13 eteenpäin. Jumala puhui Noalle, että hän on päättänyt hävittää kaiken elämän maan päältä ja hän käskee jakeessa 14, tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita ja tervaa se sisältä ja ulkoa ja näin on sinun se rakennettava. 300 kyynärää olkoon arkin pituus, 50 kyynärää sen leveys ja 30 kyynärää sen korkeus. Ja sitten jatkuu nämä ohjeet eteenpäin, minkälaisia kammioita ja kaikkia sinne piti tehdä. Me näemme tämän arkin koon. Kyynärä on noin 0,5 metriä, eli siinä on sellainen laiva kysymyksessä, jonka pituus on 150 metriä ja leveys 25 metriä, leveys 25 metriä ja korkeus 15 metriä. Tämä nykyisissä puitteissaan vastaisi tuollaista 10-15 000 tonnin kantoista laivaa. Ei mikään pieni laiva. Arkissa olo kesti toista vuotta ja Jumala tällä tavalla arkin kautta pelasti 8 ihmistä ja kaikista eläimistä pariskunta niin, että elämä saattoi jatkua. Tätä Noan arkkia on arvosteltu myöskin voimakkaasti ja väitetty, että se on tarukertomus, ettei sellaista ole koskaan voinut olla olemassa, eikä sitä enää voida löytää, että se on lähinnä satukertomus. Mutta tosiasiat ne puhuvat kuitenkin aivan muuta. Nimittäin paljon on tutkittu ja koetettu selvittää, missä Noan arkki sijaitsee. Ja Raamatun kertomuksen mukaanhan siellä todetaan, että se pysähtyi sinne, mihinkä se nyt on, Araratin vuorelle, mutta onko se täällä mainittu, on se mainittu, mitäs kohta, tuossa se on 8 ja 4. Arkki pysähtyi 7. kuukautena, kuukauden 17. päivänä Araratin vuorelle. Että siellä Araratin vuore mainitaan jo Raamatussa, ja sieltä Araratin vuorelta, joka sijaitsee Turkin ja Neuvostoliiton raja-alueella, on vuori noin 5000 metrin korkuinen, on etsitty paljon tätä Noan arkkia. Kun viime kevätpuolella olin käymässä Neuvostoliiton Armenian alueella ja laskeudumme lentokoneella Jerevanin lentokentälle, niin mahtavana näkyi siellä tuo Araratin vuori, lumipeitteinen vuori. Mutta en kyllä nähnyt Nooan arkkia siellä. Tätä arkkia on paljon etsitty ja nyt haluan kertoa jotakin siitä. Lainaan aika paljon erästä kirjasta tietoja, jossa selvitetään tätä Nooan arkkia, kuinka sitä ollaan etsitty. Ensimmäinen tunnettu tieto arkin etsinnästä koskee retkikuntaa, joka vuonna 1856 lähti Ararat-vuorelle. Tämä retkikunta oli kylläkin ateistinen retkikunta, nimittäin he halusivat osoittaa, että tämä on hölynpölyä. Ja kun he olivat sieltä Vuoristoheimon ihmisiltä saanut tietää, että siellä se mahdollisesti on Nooan arkki, niin he pyysivät jonkun henkilön oppaaksi viemään heidät sinne Nooan arkin luokse. Ja tämä kertomus kertoo, että kun he tulivat sinne arkin luokse, niin he vihan ja raivon vimmassa alkoivat yrittää hävittää sitä, yrittivät polttaa ja hakata kappaleiksi, mutta eivät onnistuneet. Nimittäin puuaines oli kivettynyt ja oli kovempaa kuin mikään puulaji. Ja niin nämä miehet pettyneenä tulivat pois sieltä ja vannottivat toinen toisiaan, että kuoleman rangaistuksen uhalla he eivät saa ilmaista tästä asiasta kenellekään mitään, että he ovat löytäneet arkin. Tämän tiedon mukaan arkki oli lähellä Araratin huippua suohon uponneena, toinen pää oli jään peitossa, ja vaikka Araratin huippua peittävä ikuinen jäätikkö oli harvinaisen kuuman kesän ansiosta sulanut tavallista enemmän, niin kuitenkin siitä oli vain pieni osa näkyvissä. Vuonna 1920 paikkeilla, kun tämän oppaan, joka oli ollut heidän oppaanaan, poika kuoli Amerikassa, nimittäin tämä opas oli kertonut kyllä asiaa sitten eteenpäin, niin samana vuonna, kun tämä oppaan poika kuoli, niin oli eräässä englantilaisessa lehdessä tieto siitä, että eräs tiedemies oli juuri ennen kuolemaansa tehnyt tunnustuksen, ja tämä tiedemies oli yksi näistä ateisteista, joka oli ollut siellä retkikunnan mukana. Hän tunnustaa löytäneensä arkin ja yrittäneensä hävittää sitä toisten miesten kanssa. Seuraava yritys vuonna 1887 Babylonian arkkipiispa, prinssi Nouria, Intian Nestoriaatin kirkon johtaja, jotka olivat aikansa oppineimpia ja eniten matkustaneita miehiä, niin he olivat yrittäneet 3 kertaa nousta Ararat-vuorelle, epäonnistuen siinä. 4. kerralla he onnistuivat pääsemään sinne ja löysivät lumen ja jään puoliksi täyttämän arkin, tutkivat sen sisältä ja päältä ja totesivat sen olevan Raamatun ilmoittamien mittojen mukainen. Ja hän myöhemmin sitten luennoi löydöstään useita kertoja eri puolilla maailmaa. Eräs arkin etsimisen historiaan liittyvä mielenkiintoinen kertomus on ensimmäisen maailmansodan ajoilta, jolloinka vähän ennen Venäjän vallankumousta eräs venäläinen kone teki kokeita suurissa korkeuksissa Araratin yläpuolella. Tällöin koneen miehet huomasivat vuoren rinteellä pienen puoleksi sulaneen järven ja siihen osittain uponneena suuren laivan. Kun he sitten kertoivat nämä miehet näkemästään, niin kaikki hörähtivät nauramaan, muut ihmiset eivät uskoneet, mutta eräs kapteeni oli kuitenkin otti asian vakavasti ja lähti tutkimaan asiaa uudelleen ja palatessaan hän vahvistaa, että siellä todella tällainen laiva arkki on. Kun tämä tiedonanto arkin löytymisestä tuli tsaarille, niin hän määräsi 2 erikoiskomppaniaa kiipeämään vuorelle. Toista puolta nousi 100 miestä ja toista puolta 50 miestä. Ja kului lähes kuukausi ennen kuin nämä miehet kovia kokien löysivät tuon arkin. Arkin nähdessään tämä nälkiintynyt ja lumimyrskyssä paleltunut ryhmä pysähtyi kuin käskystä. Miehet ottivat lakit päästään ja seisoivat hetken hiljaa pyhän kunnioituksen valtaamina. Arkki mitattiin ja valokuvattiin. Se käsitti satoja pieniä ja joukon varsin suuria tiloja. Kaikki oli tehty varsin taitavasti. Rakennusaineena oli suojaavalla aineella käsitelty sypressin tapainen puu. Sitten muutaman päivän kuluttua, kun tiedot oli tästä lähetetty tsaarille, puhkesi bolsevikki vallankumous ja niinpä kaikki nämä tiedot hävisivät vallankumouksen myrskeissä, että virallista selostusta asiasta ei koskaan ilmaantunut, ainoastaan jäi suusanalliset kertomukset. Sen sijaan sitten kaksi sotilasryhmää, jotka olivat toisilleen tuntemattomia eri maissa, ovat kertoneet ja vahvistaneet suurin piirtein yhtäpitävät selostukset näistä tapahtumista. Myöhemmin eräs venäläisen ilmavoimien majuri, hän näytti Araratilta otettuja ilmakuvia ja näissä näkyi arkki osittain jäästä vapaana pieneen lampeen työntyen, osittain jään läpi kuultain. Se sijaitsi noin 4500 metrin korkeudessa. Vuonna 1938 otetuissa kuvissa näytti 30 metrin verran screen, oli helikopterilla tiedustelulennolla Araratin koillispuolella. Tällöin hänen huomionsa kiinnittyi outoon esineeseen. Arkki oli hänen ensimmäinen reaktionsa. Valtavan rakennelman toinen kylki oli näkyvissä. Siinä erottuivat saumakohdat ja yhteen yhdensuuntaiset käsinveistetyt hirret. Onneksi olivat erinomaiset valokuvausvälineet mukana ja niin tämä Green kehoitti ohjaajaa laskeutumaan mahdollisimman lähelle ja hän otti useita kuvia tuosta jättiläislaivasta. Valokuvia 30 metrin päästä. Näistä valokuvista onnistui 6 kappaletta. Insinööri Green yritti järjestää tutkimusretkikunnan, mutta epäonnistui. Ei löytänyt sopivia osanottajia eikä hänellä ollut varoja tällaisen lähettämiseen. Niin hän yritti sitten vähän bisnestä välillä tehdä. Perusti kaivostoiminnan, mutta kerkesi kuolla niin, että ei päässyt asioissa pitemmälle. Samalla myöskin hänen kuolemansa yhteydessä hävisivät hänen ainutlaatuiset kuvansa, mutta jälkeenpäin on haastateltu ainakin 30 henkilöä, joille Green oli innoissaan esittänyt näitä valokuvia. Eräs näistä henkilöistä, jolle Green oli näyttänyt kuvat vuonna 1954, kertoi, että hänen raamattuun kohdistunut epäuskonsa vaihtui silloin uskoksi. Aina viime päivinäkin, viime vuosinakin on vielä tätä etsintöjä järjestetty ja retkikuntia lähetetty. Näitä tutkimuksia haittaa se, että tämä arkin sijainti on juuri Turkin ja Neuvostoliiton raja-alueella, kuitenkin Turkin puolella. Ja maasto-olosuhteet ovat erittäin vaikeat. Se on sotilaallisesti arkaa aluetta, raja-aluetta. Jäätikkö peittää arkin jäännökset kylminä aikoina ilmeisesti melkein kokonaan. Sitten kun on lämpöisempi aika, niin osittain tuo jäätikkö sulaa. Eräät tutkijat ovat löytäneet jäätikön sisästä tai liepeiltä käsin veistettyjä hirsiä, joiden he uskovat olevan peräisin arkista. Radiohiilimenetelmällä tutkitun palasen iäksi on saatu lähes 4500 vuotta. Amerikan presidentti, aikoinaan presidentti Nixon, osoitti suurta mielenkiintoa arkkia kohtaan ja hän jopa suunnitteli arkin siirtämistä Amerikkaan. Ja hän sanoi, että tämä tulisi olemaan ainakin yhtä merkittävä edistysaskel kuin ihmisen astuminen kuuhun. Myöskin maata kiertävistä satelliiteista on otettu kuvia, ja näistä kuvista on voitu havaita, että Ararat-vuoren koillisrinteellä on havaittavissa jotakin, joka, jokin vieras esine, joka selvästi viittaa tähän arkkiin. Miksi sitten ei vielä ole kuitenkaan tuota arkkia saatu sieltä selvästi esiin? Ehkäpä Jumala on varannut lopun aikoja varten suuren jymytapauksen niin, että kaikkien epäilijöiden ja epäuskoisten epäuskon muuttamiseksi uskoksi, niin eräänä päivänä vielä oikein selkeästi tuo arkki sieltä kaivetaan esiin ja nostetaan todistukseksi siitä, että Raamatun sana, Jumalan ilmoitus on totta. Ja minusta tuntuu, että se voisi olla hyvinkin Jumalan suunnitelmissa, kun ajattelemme sitä, mitä Jeesus sanoi, että niin on oleva ihmisen pojan päivänä kuin oli Nooan päivinä. Että Herra voisi vielä nostaa tuon arkin oikein todistukseksi siihen, viittaamaan siitä, antamaan sellaisen viimeisen herätyksen ennen hänen takaisin tuloansa. Tästä tietenkään en voi luvata ja sanoa varmasti, että näin tulee tapahtumaan, että älkää nyt sellaiseen uneen tuudittautuko, että Herra ei voi tulla ennen kuin arkki on pantu jonnekin jalustalle näkyviin. Amen. Tämä on sellaisesta kirjasta kuin, ei, tämä on englanninkielinen kirja, Violet Cummings. Mulla on tästä tämmöinen suomen kielellä oleva lehtikirjoitus, jonka mä voin laittaa sitten siihen monisteeseen kopioituna mukaan. Kyllähän näitä varmasti on. Joo, sitä mä en ole lukenut, että siinä varmasti. Se voi olla hyvinkin, että tästä englanninkielisestä kirjasta on sitten suomennos. Tässä ei ole muuta kuin tämä nimi. Mulla ei ole siis kustantajia eikä muuta tietoja tässä. Että ei ole muuta tietoa, valitaan. Joo, mä oon kuullut kanssa näistä asioista, mutta mä en ole siihen paneutunut, että mä en osaa siitä sanoa sen enempää. Sehän on ollut kanssa kätkössä. Missä se sitten on, sitä on vaikea sanoa. Mutta on jotakin kirjoituksia kyllä lukenut siitä. No niin. Arkki on nyt löydetty ja sitten katsellaan asioita eteenpäin. Mitä asioita vedenpaisumuksen jälkeen tapahtui? Tarkastellaan vedenpaisumuksen jälkeistä aikaa. Ja nythän on selvät merkit olemassa siitä, että on ollut jääkausi, joka on ollut hyvinkin laajalla alueella, niin sanottu pleistoseeninen jääkausi. Ja nyt on hyvin johdonmukaista ajatella, että tällaisen suuren laajan tuhotulvan jälkeen. Ilmat ovat kylmentyneet ja on syntynyt laaja mannerjääalue. Tällainen mannerjää voi syntyä vain, kun on riittävä kosteus tietysti tarpeeksi korkealla. Ja nyt arvellaan, että tämä jääkausi olisi kestänyt noin 2000 vuotta, siis tämän vedenpaisumuksen jälkeen. Ja ilmeisesti Joosuan aikana, kun tapahtui maan akselin kaltevuudessa muutos, niin silloin on ilmat lämmennyt ja se on johtanut jääkauden päättymiseen. Maan kohoaminen on myöskin tämän jääkauden jälkeen tapahtunut tosiasia. Esimerkiksi Ruotsin puolella Merenkurkun tienoilla on todettu, että rantaviiva on ollut aikaisemmin ainakin 280 metriä korkeammalla. Jos tutkitaan, millaisella nopeudella tämä maan kohoaminen on tapahtunut, niin siitä päästään samanlaisiin tuloksiin. Voidaan nähdä, jos tällaiset kohoamisnopeudet, mitä tässä on esitetty, suurin piirtein pitävät paikkansa. Se kohoaminen on ollut tietysti aikaisempina aikoina huomattavasti nopeampaa. Tuossa on lähdetty liikkeelle tuosta vuodesta 1400 ennen Kristusta, joka ilmeisesti on se ajan kohta, jolloin jääkausi on päättynyt. Ja silloin on alkanut tämä maan kohoaminen, kohoamisnopeus metriä sadassa vuodessa, silloin noin 15 metriä sadassa vuodessa, ja sitten se on hidastunut tuo nopeutuminen, kohoaminen niin, että meidän vuosinamme, meidän vuosisadoillamme se on ollut suuruusluokkaa metri sadassa vuodessa. Laskemme yhteensä, paljonko tästä kaikkiaan tulee, niin voimme havaita, että se tuolla Merenkurkun seuduilla maa olisi kohonnut 285 metriä. Milloinka jääkausi ja vedenpaisumus sitten ovat esiintyneet? Sitä me seuraavaksi käymme tarkastelemaan, mutta ehkä on jo paikallaan tässä pitää väliaika.
Joo.
Me tarkastelemme vedenpaisumuksen jälkeistä aikaa ja pysähdymme siihen, millä tavalla on yritetty määritellä aikaa näytteille, jotka olisivat näiltä ajoilta, ja silloin meille tulee menetelmä, jota nimitetään radiohiiliajoitukseksi. Mehän aikaisemmin käsittelimme jo sellaisia iänmääritysmenetelmiä, joissa koetettiin määrittää maapallon ja maailmankaikkeuden ikää, ja silloin tarkastelimme radioaktiivista hajoamista esimerkiksi uraanin kohdalla, jossa puoliintumisaika oli miljardeja vuosia. Ja nyt on paljon lyhyemmistä ajoista kysymys, kun tutkitaan radioaktiivisen hiilen hajoamista, nimittäin sen puoliintumisaika on tuohon verrattuna vain 5700 vuotta, mutta tietysti sekin on pitkä aika. Ja tämä radiohiilimenetelmä perustuu seuraavanlaiseen tapahtumasarjaan, nimittäin ilmassa oleva typpi kosmisen säteilyn välityksellä muuttuu radioaktiiviseksi hiileksi, hiili 14, normaali tavallinen hiili on hiili 12, ja vedyksi Ja nyt tämä radioaktiivinen hiili yhtyy ilman happeen muodostaen hiilidioksidia, aivan yhtä lailla kuin ilmassa on sitten tavallista hiilidioksidia, niin siellä on myöskin tätä radioaktiivista hiilidioksidia. Molemmat sekoittuneena toisiinsa, ja nyt kun kasvit ovat vuorovaikutuksessa hiilidioksidin kanssa, ottavat ilmasta hiilidioksidia, niin he saavat yhtä lailla tätä radiohiiltä kuin tavallistakin hiiltä sieltä, ja niin kasvit tulevat radioaktiivisiksi tämän radiohiilen vaikutuksesta. Niin kauan kuin kasvit ovat eläviä, ne ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa ilman kanssa, ja silloin on tietty tasapaino ilman radiohiilen ja kasvissa olevan radiohiilen välillä, mutta kun kasvi kuolee, niin silloin se ei enää kykene ottamaan ilmasta hiilidioksidia, ja niin kasvissa olevan radiohiilen pitoisuus alkaa vähentyä, ja tutkimalla vanhoja näytteitä niissä olevan radiohiilen pitoisuutta voidaan päätellä, kuinka vanha kyseinen näyte on, riippuen siitä, kuinka paljon suhteellisesti tätä radiohiiltä siinä on vielä jäljellä. Siis tämä radiohiilen hajoamisen nopeus on noin 5700 vuotta, sen puoliintumisaika, eli siinä ajassa alkumäärästä radiohiiltä puolet on hajaantunut. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että luotettavalla tarkkuudella voidaan tätä suuruusluokkaa olevia iänmäärityksiä suorittaa, mutta kovin paljon pitempiä jaksoja ei voida. Tässä aivan yhtä lailla kuin myöskin aikaisemmin mainituissa radiometrisissä mittauksissa on tietyt perusedellytykset oltava voimassa. Ja kun puhumme tästä radiohiilestä, niin silloin esimerkiksi ilmakehän hiili 14 pitoisuus, sen on täytynyt pysyä vakiona koko tämän pitkän ajan kuluessa, muuten tämä menetelmä ei ole luotettava, jos siinä on tapahtunut muutoksia. Samaten, jos tämän radiohiilen hajoamisnopeus on muuttunut tänä aikana, niin silloin tällä menetelmällä ei voida saada luotettavia tietoja, ja myöskin tavallisen hiilen ja radiohiilen keskinäiset suhteet, jos ovat muuttuneet esimerkiksi sillä tavalla, että se on ollut vuorovaikutuksessa jonkun toisen aineen kanssa ja huuhtoutunut pois sieltä, silloin tällä menetelmällä ei saada luotettavia tietoja ja tuloksia iänmäärityksistä. Nyt esimerkiksi kosmisen säteilyn vaikutus, sehän on aika lailla riippuvainen maan magneettikentästä. Maan magneettikenttä, niin kuin me totesimme, heikkenee, on heikentynyt vuosisatojen saatossa, ja tällä on aivan ratkaiseva vaikutus myöskin tähän radiohiilimenetelmään, sen soveltamiseen. Mitä suurempi maan magneettikenttä on ollut, sitä vähemmän kosmista säteilyä on päässyt tunkeutumaan ilmakehään, ja sitä pienempi on vastaavasti sitten tämän radiohiilen pitoisuus, ja suhteessa myöskin sitä vanhemmalta näyttävät nämä näytteet. Ne pitäisi korjata sellaisella kertoimella, jos otetaan huomioon magneettikentän heikkeneminen. Jos esimerkiksi oletamme, että näyte on 5000 vuotta vanha todellisuudessa, ja suorittaisimme radiohiilimittauksen, emmekä huomioisi maan magneettikentän heikkenemistä, niin tällä olisi sellainen vaikutus, että tuo näyte siitä mittauksesta saataisikin tulos, joka olisi 20 000 vuotta, eli niin paljon pieleen menisi sen antama tulos. Eli tämä on aivan ratkaiseva tekijä, joka meidän tulee ottaa huomioon. Nyt muutenkin, kun on pitkistä ajoista kysymys, niin on aina hyvin arveluttavaa se, että ovatko olosuhteet olleet todella vakiota, kun esimerkiksi radiohiilimäärityksiä on paljon käytetty näiden fossiilien iän määritykseen, ja niillä on hyvinkin pitkiä ajoituksia saatu näiden paikkansa pitävyydestä, täytyy sanoa se, että ne eivät ole kovin varmalla pohjalla silloin, kun mennään tästä 5000 kovin paljon taaksepäin. Ja erityisesti kun otetaan huomioon se, että on tapahtunut vedenpaisumus, tällainen maanlaajuinen katastrofitilanne, sehän on saattanut muuttaa olosuhteita aivan todella ratkaisevalla tavalla. Maapallon ilmastollisissa ja muissakin olosuhteissa on tapahtunut silloin valtava muutos vedenpaisumuksen yhteydessä. Maapalloa ympäröivä paksu vesihöyrykerros on ylimääräisenä sateena tullut maan pinnalle, niin tähän on liittynyt myöskin maan kuoressa tapahtuneita valtavia tuliperäisiä purkauksia. Ja tässä on aivan selvää, että tässä yhteydessä niin tämä kosmisen säteilyn on sen vakioisuus ei ole missään tapauksessa voinut olla itsestään selvä, että se olisi pysynyt samana, ja näin ollen tätä pitemmiltä ajanjaksoilta menee pohja pois näillä radiohiilimäärityksillä, siis vedenpaisumusta edeltävistä näytteistä. Havainnollistetaan vielä tätä asiaa tällaisella kuvaajalla. Esimerkki mahdollisesta muutoskäyrästä. Jos tätä kuvaa katselemme, niin meillä on tässä aika-akseli täällä vaakasuorassa ja pystysuorassa suunnassa on se suure, jonka muuttumista me tarkastelemme kyseisessä systeemissä. Ja jos kaikki olosuhteet ovat pysyneet täysin vakioina, niin silloin me saamme tämmöisen säännönmukaisen hajoamiskäyrän, joka osoittaa tasasta vähentymistä. Esimerkiksi jos on kysymys tästä radiohiilin hajoamisesta, niin tämä käyrä noudattaa tämmöistä säännöllistä eksponentiaalista lainalaisuutta. Mutta jos mitattavana aikana on tapahtunut suuria luonnonmullistuksia, katastrofeja, niin että nämä perusedellytykset eivät ole olleet voimassa, niin silloin tuo käyrän muoto ei olekaan säännöllinen, vaan siinä aikana, kun siellä on näitä katastrofeja tapahtunut, mitä on tuohon nyt merkattu tuollaisena tiettynä jaksona, niin tämä muutoskäyrä saattaakin olla hyvin jyrkkä, että se on pudonnut voimakkaasti tuona aikana, ja sitten sen jälkeen taas se on jatkanut tuota säännönmukaista laskemista, ja silloin jos vain tarkastellaan tämän käyrän perusteella sitä, minkälaisia suhteellisia määriä on siitä näytteestä ollut, niin ne ovat aivan erilaiset kuin jos olisi vakiolosuhteissa nämä tapahtunut, niin että meidän täytyy muistaa ja huomioida se, että olosuhteet on pitänyt pysyä vakiona muuttumattomina, muuten tällaiset iänmääritysajoitusmenetelmät eivät ole luotettavia. Siis perusedellytyksenä tälle radiohiilimittaukselle on se, että kosmisen säteilyvaikutuksesta tapahtuva radiohiilen syntyminen ja sen kautta hiilidioksidin määrä ilmassa on ollut määrällisesti vakio. Ja toinen edellytys se, että tämä kosminen säteily on pysynyt vakiona. Näiden olosuhteiden kuitenkin voidaan todeta selvästi muuttuneen vedenpaisumuksen yhteydessä, ja näin ollen me voimme määritellä radiohiilimenetelmällä ainoastaan sen jälkeisiä tapahtumia, näytteiden ikää. Eräs tutkija, Robert Weitzlow, on tehnyt yhteenvedon noin 1000 eri näytteestä tällä radiohiilimäärityksellä, ja näiden tulosten yhteenvetona hän on päätynyt vedenpaisumuksen ajankohtaan, että se olisi tapahtunut noin 2950 ennen Kristusta, eli noin 5000 vuotta sitten. 2950 ennen Kristusta. Tuosta, mitä mainitsin Noan arkista, niin siitä puusta otetuista näytteistä radiohiilitutkimus on antanut iäksi 4500 vuotta. Tällä tavalla päädytään suuruusluokkaa 5000 vuotta sitten, että vedenpaisumus olisi tapahtunut. Se, mitä mainitsin aikaisemmin Raamatun sukuluettelojen perusteella olevista laskelmista ihmisen iän suhteen, jos vastaavasti katsotaan, mihinkä ajankohtaan liittyisi tämä vedenpaisumus, niin Septuaginta käännöksen perusteella olevista sukuluettelosta päädyttäisiin noin 3400 ennen Kristusta olevaan ajankohtaan. Siinä on muutama vuosi, sadan vuoden ero tuohon, mitä tämä tutkija Whitelaw on saanut yhteenvedon perusteella, minkälaiseen tulokseen hän on tullut. Anteeksi. Tämä oli Septuagintan. Siinä masoreettisessa oli lyhyempi, että masoreettinen tulee pikkusen alle tämän. Muutama sana sellaisesta kuin siitepölytutkimuksesta, joka merkitsee sitä, että on kehitetty menetelmä, jossa fossiilista voidaan erottaa siitepölyä. Ja kun tällaista tutkimusta on suoritettu, niin yllättävästi havaittiin esimerkiksi Coloradojoen kanjonien seinämien kerrostumissa niissä olevista näytteistä, että siinä oli havupuiden siitepölyä. Vaikka tämä evoluutionäkemyksen mukaan on paljon myöhemmältä ajalta kuin mitä tuo kerrostuma, no tätä on mahdotonta muulla tavalla käsittää kuin sillä tavalla, että se olisi vedenpaisumuksen ajalta kotoisin ja seurausta vedenpaisumuksesta. Ihmiskunnan lisääntyminen vedenpaisumuksen jälkeen ja ihmisen eliniän lyheneminen, siinä löydämme myöskin tässä eliniän lyhenemisessä mielenkiintoisen yhtymäkohdan luonnontieteisiin. Nimittäin olemme puhuneet paljon avaruussäteilystä. Tämä avaruussäteilyn lisääntyminen on tapahtunut siinä suhteessa, kun maan magneettikenttä on heikentynyt. Ja tällä on ratkaiseva vaikutus ihmisen elämisen mahdollisuuksiin. Nimittäin esimerkiksi aurinkotuuli, niin sanottu aurinkotuuli, joka on varattujen hiukkasten virta auringosta hirvittävällä nopeudella, noin 1,5 miljoonaa kilometriä tunnissa oleva varattujen hiukkasten suihku, tulee maata kohti, josta noin puolet maassa oleva magneettikenttä aiheuttaa, että ei pääse tunkeutumaan maan pintaan. Kun esimerkiksi vedenpaisumuksen aikaan maan magneettikenttä on ollut noin 15-kertainen siihen nähden, mikä se nyt on, niin kuin me aikaisemmin totesimme, niin tämän suojaava vaikutus on siis ollut myöskin 15-kertainen. Ihmisen elinikä on aikaisemmin ollut moninkertainen nykyiseen verrattuna, niin kuin Raamatusta voitte todeta, ihmisen ikä on ollut lähes 1000 vuottakin siellä joillakin ihmisillä. Sitten myöskin on ilmeistä, että tällainen paksu vesihöyrykerros on ollut myöskin suojaamassa maan pintaa tuona alkukautena ennen vedenpaisumusta. Ja vedenpaisumuksen jälkeen on tapahtunut muutoksia sillä tavalla, että tuo höyrykatos, vesihöyrykerros maan pinnalta on sateen mukana hävinnyt. Ja kun Jumala antoi lupauksen siitä, että hän ei tule koskaan enää maata tuhoamaan vedenpaisumuksessa, niin hän antoi siitä lupauksesta myöskin varman vakuuden ja merkin, jonka voimme lukea 1 Mooses 9 ja 15. Luetaan siitä useampiakin jakeita. Jakeesta 12 jakeeseen 16.
Ja Jumala sanoi, että tämä on se viikon merkki, jonka minä ikuisesti ajoitteen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen kanssa. Ja teidän luonne on, minä panen kaareni pilviin ja se on oleva viikon merkki minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näki pilviä,
niin
muistutan minä viittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä. Eikä vesi enää paisu tulvat hävittämään kaikkia lihaa. Niin paari on oleva pilvistä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentoja ja kaiken lihan välillä, joka maapäällä on.
Siis Jumala pani sateen kaaren merkiksi siitä, että ei enää vedenpaisumusta tule. No, sateenkaaren esiintyminenhän on fysikaalisesti helposti ymmärrettävissä, mutta miksei tätä sateenkaarta sitten aikaisemmin ollut? Vasta tässä vedenpaisumuksessa se pantiin merkiksi, vedenpaisumuksen jälkeen merkiksi, ettei maata enää tuhota vedellä. Me voimme nähdä, että tämä höyrykatos, höyrykerros, joka maan pinnan ympärillä alun perin oli, se ilmenee täältä 1 Mooses 2 ja 6, jossa sanotaan, että sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Ei kerrota, että olisi ollut erillinen.